Sein.
Scegli. Vestito. Uomo. Tenuto. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje.
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 Starting today, I'm not gonna waste another moment. Even if I had the chance before, I would have blown it. But you took me by surprise. You caught me just in time. Every day you give me reason not to walk away. I stop believing that the world's gone crazy, and if it is, you save me. Starting today, I'm not gonna about tomorrow. I'll wash away all this fear that's left me feeling hollow. 'Cause you made me wanna try, and you caught me just in time.
Dobar dan. Varljivo leto u Srbiji traje i svaki put kad nam se učini da će kiša da prestane, stigne novi talas oblaka koji, kako obično gledamo na nasilnim snimcima, prekrije ceo Balkan. I tako stigo smo do avgusta, kiša ne posustaje. Osim sa njom, borba je i sa grmljavinom. Nije da možemo da se odupremo zvuku koji izaziva, ali je u suštini važno da smo bezbedni kada nam grmljavina para uši i izaziva neprijatan osjećaj. S obzirom na učestalost noći i dana kada munje sevaju, osvetljavaju put, trebalo bi i da znamo kako da se zaštitimo i koliko su gromobrani precizna odbrana. Ne znam koliko zaista brinemo o tome, a opet, briga je na nama, bar dok se ovakve atmosferske prilike aktuelne, jer uglavnom posle toga zaboravljamo. Čućete i kako desetogodišnji Nikola Ranković, mali roker, organizuje koncerte kako bi pomogao lečenje bolesnih vršnjaka. Dečak mali, a gest veliki. U drugom satu talasanja Tanja Milekić vas vodi kroz zemlju čuda. Ovog petka postavlja pitanje čime se meri uspešnost politike. Bilo koje, bilo čije, bilo kada, bilo gde. Kojim metrom ili tegom? To pitanje je za danas. Na koji kantar okačite vladu da biste izmerili težinu i kakvoću? Poslednji sat talasanja odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. 10 je časova i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Tululu e kwa mato Lu indenden eni Tululu a bailato Son longi sa museta a bona tete non me anche londo papa di matunga mio pime se mi monde a munjao lo mende genel tu kupia bo toni kaleno tu eri titinjai di si mende vuoti un balde lo wasi te bia jeyeti anjiba mbusa polo kunte bia
Toi, j'ai balayé. Toi, Čača. Toma Vuvu.
Kao što rekao smo, vreme nam ove godine ne ide na ruku. Poplave traju, od maja meseca vreme slično, crni oblaci, kiša, lije, grmi, seva. Pojave koje postaju gotovo svakodnevne u ovim delovima Srbije. Ali kako da se zaštitimo od mogućeg udara groma, svi znamo da neće grom u Koprive, naravno, a ne znamo zašto. To je otprilike kada je reč o brizi o gromobranima kod nas. Gost šetnje je načelnik Uprave za preventivnu zaštitu sektora za vanredne situacije Ivan Zarev, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možda da počnemo od toga koliko uopšte brinemo o zaštiti od udara groma i da li sve kuće i zgrade treba da imaju gromobrane.
Ovako, ovo vaše pitanje bih ja podelio na dva dela. Znači, pre svega mogu da pričam ovde za objekte gde mi vršimo nadzor i da kažemo nešto što je uopšteno. Potreba izgradnje gromobranskih instalacija zavisi pre svega od proračuna, znači koji su definisani grupom standarda JUS EB4 i ovaj način njihovog izvođenja je definisan pravilnikom o zaštiti objekata od atmosferskog pražnjenja. Dakle, postoje objekti koji mogu da budu u zoni štićenog objekta, dakle da se naslanjaju na jedan takav objekat. Postoji takozvani levak ili kupa, kako već hoćete, znači štićeni prostor. Proračuni pokazuju, znači, da li se štićena zona, da koliko se štićena zona ovaj prostire, i praktično sve što je u okviru tog levka trebalo bi, znači, da bude zaštićeno, odnosno računa se sa nekom verovatnoćom da tu ne može da udar groma napravi neku štetu.
Evo, zakonska regulativa koja rešava postavljanje gromobrana i koji su propisi koje vlasnici zgrada, recimo, sigurno svaki objekat koji je za stanovanje mora da ima gromobran, pretpostavljam. I koji su to uslovi koji moraju da se ispune, znači da bi...
Pa vidite ovako, znači prema ovom tehničkom propisu koji sam pomenuo, dakle pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja, razdvaja ovaj objekte u nekoliko kategorija i kod određenih objekata u kojima se proizvode skladišta, dakle se distribuiraju zapaljive opasne materije i tako dalje, zatim kao što su objekti kao što su telekomunikacioni centri, gde se skladište ovaj važna dokumenta, galerije i tako dalje i tako dalje. Znači, tu praktično propis kaže da mora da se primeni najstrožiji takozvani prvi nivo zaštite. To je gromobranska instalacija praktično koja, kako propisi kažu, daje neku verovatnoću od 98% da eventualni udar groma neće napraviti bilo kakvu štetu, odnosno da će takav objekat biti zaštićen. Postoje još tri nivoa zaštite, znači oni su sa, da kažem, manjom verovatnoćom, ali dovoljno velikom da, kažem, da se ti objekti odbrane. Međutim, pomenuo sam ovaj procenat 98, što praktično i propisi kažu, odnosno standardi, da apsolutna sigurnost, znači kao u životu, ne postoji. Dakle, ne može nikada da se sa nekom 100% verovatnoćom ovaj tvrdi da objekat može da bude apsolutno zaštićen, odnosno da neće pretrpeti neku štetu. Na osnovu, znači, iskustva, na osnovu inženjerskog znanja, proračuna, naučnih eksperimenata i tako dalje, do sada se, eto, kažem, dostigao neki nivo koji je praktično u praksi pokazao da je efikasan i da se takvi objekti štite. Na kraju krajeva, mislim, pretpostavljam, vi pratite ove izbivanja i niste čuli da je negde grom izazvao ove neki požar, recimo na pošti, na elektroenergetskom postrojenju i tako dalje, upravo iz razloga što su praktično to gromobranske instalacije koje su najkvalitetnije uređene na tom takozvanom prvom nivou i naravno gde je učestalost, odnosno periodičnost njihovog održavanja i kontrole najfrekventnija.
Devo, zabranjeni su radioaktivni gromobrani, a upotrebi danas su gromobrani sa ranim delovanjem. Evo, prosto vas molim da to objasnite šta to znači u stvari.
Vidite, znači, davno, sad ne mogu da se setim koje godine, donet je zakon da se radioaktivni gromobrani uklone. Praktično princip rada je bio taj da se u okolini gromobrana ionizuje vazduh, odnosno stvori kontraelektrisanje od elektrisanja groma i jednostavno time stvori put za proboj te dielektrične čvrstoće vazduha i atmosfersko elektrisanje odvede u zemlju. Ti gromobrani su izašli iz upotrebe, naravno, mislim da je sad suvišno pričati o štetnosti radioaktivnog zračenja i da kažem, eto, u određenom broju slučajeva njihovo mesto su zauzeli takozvani gromobrani ili hvataljke sa ranim startovanjem. Opet jedno od tehničkih rešenja, laboratorijski ispitivano, dokazivano i tako dalje, sa nekim, da kažem, više vremenima prednjačenja, odnosno stvaranja, nagomilavanja tog kontrastatičkog neelektrisanja, kako bi praktično upravilo, eto tako da se izrazim, tom munjom, odnosno pražnjenjem, i znači praktično ti gromobrani imaju dva spusna provodnika koja su uzemljena, jedan, kako kažu, aktivni i drugi rezervni, ukoliko, ne daj Bože, dođe do pregorevanja, odnosno topljenja jednog od njih.
Evo, kada se postavi gromobran i taj ispust kako sprovede do zemlje, u zemlji se, da li smo mi tu završili celu priču, recimo kada neko zida kuću ili kada se pravi stambeni objekat, mislim?
Pa nismo, ja evo mogu da iskoristim priliku da kažem da je opasnije imati loš ili neispravan gromobran nego ga uopšte nemati. Znači, ako nisu ispunjeni svi uslovi da se to neelektrisanje, znači to atmosfersko pražnjenje, sprovede u zemlju, tada postoji velika verovatnoća da dođe do preskoka ili topljenja materijala, znači praktično u okolini, još ako se nalazi zapaljivi materijal, naravno dolazi do pojave požara kao sekundarne posljedice tog udara. Znači, mora da se vodi računa da svaki gromobran bude propisno izveden, propisno uzemljen i da to uzemljenje, odnosno otpor uzemljenja, ima određenu vrednost. To su sve tehničke karakteristike definisane tehničkim propisima i znači njihova provera se u zavisnosti, kažemo, od nivoa gromobrana vrši periodično 2, 4 i tako dalje više godina.
Evo, na vezi imamo i Sandru Alagić iz EDB-a, pa prosto dobar dan želim pre svega.
Dobar dan.
Da, evo, razgovaramo o gromobranima i o zaštiti zgrada. Htjela sam da vas pitam šta elektrodistribucija radi u tom smislu i koliko ona ima ingerencije u vezi primanja, preuzimanja vezano za struju zgrada i gromobrana?
Elektrodistribucija ima ingerencije samo kad su u pitanju njeni elektroenergetski objekti i mi smo u obavezi, s obzirom da su naši objekti u kategoriji drugog stepena važnosti, da svake 2 godine obnavljamo ACES gromobranskog uzemljenja i da svi naši elektroenergetski objekti imaju i gromobran i ispravan i važeći atest, što jeste tako, a na naše vodove i dalekovode ugrađujemo odvodnike pre napona. To je mala spravica koja nama štiti opremu od požara i kada su velika pražnjenja, znači oprema se izbaci iz funkcije da ne bi došlo do požara. Ja napominjem da su mi u obavezi prema važećem zakonu da štitimo samo svoje objekte, a da su svi potrošači individualni i iz kategorije Birmanaca u obavezi da obnavljaju atest svog uzemljenja električnih instalacija na svake 4 godine, da su svi objekti na periferiji grada Beograda u obavezi da imaju gromobran i atest gromobranskog uzemljenja, da bi se izbegle paljevine, gorenje kućnih aparata i svega ovoga što se događalo ovih dana. Međutim, najveći broj žalbe koje smo mi dobili u prethodnom periodu bilo je upravo da su im izgorili ili televizori ili kompjuteri. I to kod onih koji idu preko kablovskog operatera. Ni oprema kablovskog operatera nije zaštićena od groma. Tako da ja preporučujem onda, ako već nemaju zaštićene objekte, kada je trajanje oluje, nevremena da isključe svoje uređaje i svoje aparate kao jedan od vida zaštite.
Hvala, bila ovo Sandra Algić iz ZDB-a. Gospodine Zarev, dakle, kada se, znači, vlasnici objekata su samostalno dužni da to proveravaju rad i valjanost svojih gromobrana. Da li se to radi uopšte?
Da, pa vidite, ja sad mogu da govorim o ovom aspektu zaštite od požara. Naime, odredbama zakona o zaštiti od požara definisano je da su za sprovođenje protivpožarnih mera u objektu zaduženi vlasnici, odnosno korisnici objekta. Dakle, upravo ovo o čemu je naša sagovornica malo čas govorila, svako je dužan da o svom objektu vodi računa, da prema projektu vrši, znači, određena merenja, ispitivanja i obnavlja tu, kako je koleginica rekla, atestnu dokumentaciju, odnosno da posjeduje izveštaj o ispitivanju koji praktično ukazuju da li je ta gromobranska instalacija ispravna ili neispravna. U slučaju da izveštaj pokaže da nisu zadovoljavajući parametri koji su definisani propisima, vlasnik je dužan da sve te nedostatke otkloni i naravno samim tim poveća bezbednost i svojih ukućana, da kažem, onih ljudi koji borave u takvom objektu i imovine.
Evo, tražeći podatke, videla sam da se mnogo firmi u Srbiji bavi ugradnjom ove vrste zaštite. Da li su građani dužni da se njima obrate? Kome treba da se obrate? Da li je to sigurno javiti se? Videla sam da ih ima nekolicina.
Pa vidite, znači, onaj ko se bavi ugradnjom, ko se bavi ispitivanjem i tako dalje, zna se koji su to postupci, znači to mora da bude registrovano preduzeće, da posjeduje odgovarajuće instrumente, znači koji su proveravani, overeni kod u Zavodu za mere i dragocene metale, znači opet, znači sve to, da kažem, jedan niz aktivnosti i obaveza koje ta preduzeća moraju da sprovedu da bi praktično njihova merenja i ispitivanja bila validna.
Da. Evo, kada govorimo o gromobranima koji su direktno vezani za stambene objekte, kako je ispravno ga postaviti? Mislim da su, htjela sam da pitam vezano za gradove, dakle zgrade, visina, rekli ste da uvek grom pogađa najvišu zgradu, najvrh, sad da li je zgrada, šta god je u pitanju. Drugačije u selu, drugačije u gradu, drugačije u prirodnoj sredini, drugačije u urbanoj. Kako se to manifestuje u stvari?
Pa vidite, kod gromobrana...
Koji su u stvari uslovi, kažem, da se osjećamo bezbednim? Šta treba da uradimo da bi se osjećali bezbedno?
Pa nema pravila. Znači, ukoliko se nalazite u objektu, praktično, što je naša sagovornica rekla, ne samo kompjutere, telefone, uvek radi sigurnosti treba isključiti sve uređaje, čak i iz mrežnog napajanja, iz razloga što se desi da... Izvinjavam se. Da takozvani odvodnici prenapona koji se ugrađuju po trafostanicama odreaguju ili možda ne odreaguju na adekvatan način. Vi uvek, recimo, kad je tehnika u pitanju, morate da računate sa jednom verovatnoćom otkaza. Na kraju kraja to se pokazalo, pazite, padaju avioni, pao je jedan space shuttle gde je poslednja reč tehnike, gde su najrigoroznije ispitivanja, gde su upotrebljeni najbolji materijali. Tako isto i što se tiče gromora, što se tiče tih odvodnika prenapona. Uvek postoji jedna verovatnoća. Da bismo i tu verovatnoću sveli na minimum, znači potrebno je pre svega, znači, te uređaje isključiti sa napajanja, isključiti sa bilo kakvog mrežnog povezivanja, naravno ne dozvoliti da u objektu postoji promaja, dakle strujanje vetra može da dovede do takozvane ionizacije vazduha, znači opet nagomilavanja statičkog elektriciteta i znači kao što je poznato pozitivne i negativne čestice se privlače, dolazi do neutralizacije njihovog izjednačenja, to nešto što se javlja između tog pozitivnog i negativnog je ta, da kažem, munja, odnosno električno pražnje ili ti udar ili udar groma. Treba ostati u zatvorenom prostoru i ono što eto mogu da kažem što su do sada potvrdila, kažem, i naučna istraživanja jeste da je gromobran tipa Faradejevog kaveza, dakle praktično oklopljena zgrada, imali ste prilike da vidite, znači gromobran koji se sastoji od prihvatnog sistema, koji se sastoji od spusnih provodnika i koji se sastoji, znači, od uzemljenja, ta tri osnovna sastavna elementa, predstavlja praktično i najefikasniju zaštitu od udara groma, odnosno, kažem, povećava tu verovatnoću da neće biti nekih sekundarnih efekata oštećenja električnih aparata, uređaja i naravno i pojave požara. Druga je priča kada se ljudi nađu na otvorenom prostoru, znate, onda je tu jedna druga vrsta opasnosti, znači to su sve na niz nekih parametra, zavisi da li taj neko na sebi ima odeću koja nagomilava statički elektricitet, opasno je stajati ispod drveta, nekog šiljka, objekta. Najbolje je da se nađe u nekoj nizini, što nižoj tačci na terenu, ili praktično da kažem i legne dok to nevreme ne prođe.
Recimo kuće, dakle,
da,
jednospratne, nije važno, ali okolo su bašte, okolo je zelenilo.
Da.
Pogledala sam, preporuku je da se ne izlazi pola sata posle grmljavine.
Pa ne znam, ja to možda, obzirom da sam elektroinženjer po struci, ne bih to tako gledao. Opasno je da se izlazi u vreme dok traje nevreme, inače sve ono što se dogodilo, dakle ako je bilo pražnjenje, to pražnjenje je završeno i praktično došlo je do smirivanja jedne situacije. Ali su najopasniji, znači oni trenuci pre početka kiše, dakle kada nema vlažnosti, kada je suv vazduh i znači pojava vetra, kažem, koji prethodi, da kažem, nevremenu, i to strujanje vazduha, toplog vazduha, dovodi do nagomilavanja statičkog elektriciteta, obično na oštrim predmetima, na visokim predmetima, na predmetima koji su zabodeni u zemlju, tipa šiljaka i tako dalje, i tako dalje. Znači, i opasno je biti u blizini takvih predmeta, znači, sve dok se nevreme ne završi. Onog momenta, znači, to su veoma, veoma kratki procesi kad je u pitanju električno pražnje, znači to se praktično meri nekad i milionitim delovima sekunde, ali u tom kratkom, u veoma kratkom vremenskom intervalu dolazi do oslobađanja velike količine energije, naravno, znači, do pojave veoma, veoma visokih napona koji mogu da idu i do milioni nešto volti, znači do pojave enormno velikih struja koje tope provodnike i znači onda nastaju ove posljedice o koje sam malo čas spomenuo.
I još jedna, od prilike čitajući, videla sam da nije bezbedno koristiti obični telefon i da ga treba isključiti iz utičnice. Međutim, za mobilne telefone i tablet računare, recimo, on piše da nisu tako opasni tokom grmljavine.
Pa znate kako,
da li je to moguće?
Znate kako, da vam kažem jednu stvar. Tamo gde nestaju ili prestaju, da kažem, dokazi naučne inženjerske provere, tu počinje verovanje. Svi ti uređaji imaju neko svoje elektromagnetno zračenje, neki manje, neki veći. Sva ta zračenja, znači, koja se pojavljuju kod tih uređaja, mogu suštinski da budu uzrok i povećanju verovatnoće da dođe do udara groma. Tako da, ukoliko nema preke potrebe, ne treba to raditi. Treba sačekati da vreme prođe, znači da, odnosno da prođe oluja, biti u jednom zatvorenom prostoru, kažem, i jednostavno isključiti sve aparate, uređaje, čekati da eventualno i dođe ili ne dođe do tog udara groma i naravno kad se vreme primiri da se nastavi sa onim, da kažem, uobičajenim aktivnostima.
I evo, htjela sam za kraj da vas pitam, postoje li neka merenja, s obzirom da smo sigurni da je ove godine bilo mnogo više udara i gromova i sevanja munja i svega ostalog, postoje li neka merenja zvanična koja daju procenu iz godine u godinu možda kako se to dešava? I šta se čini u tom smislu?
Postoji jedan način, znači, odnosno jedna, da kažem, statistika vođenja tih evidencija i na osnovu tog, da kažem, prosečnog broja grmljavinskih dana, odnosno dana sa udarima groma, napravljena je, prave se u stvari takozvane izokeruničke karte. Te izokeruničke karte koje prikazuju broj udara groma po područjima na teritoriji Republike Srbije su, odnosno podaci iz tih karata su i neki parametri prema kojima se i proračunava ta gromobranska instalacija koja se na objektima ugrađuje. Pretpostavljam da sve ovo što nam se desilo ove godine po pitanju tih meteoroloških prilika da će u znatnoj meri uticati da se i te izokeruničke karte ažuriraju, odnosno da bi se, kažem, determinisalo, odnosno tačnije odredilo koja su to područja koja su bila kritična i koja su to područja gde je bilo najviše električnih pražnjenja.
Hvala vam. Preporuka je da se čuvamo od groma u svakom slučaju. Gost Četnje bio je načelnik Uprave za preventivnu zaštitu sektora za vanredne situacije Ivan Zare. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
tonight.
Eko.
Nišvil na Kolarcu, subota 16. avgust, najbolji evropski jazz orkestar, Brisel Jazz Orkestra i najbolji srpski jazz band Ejo. Karte, Eventim i Blagajna Kolarca.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ja daj očima
rođen sa pola srca u nadi da život ipak ima lek, trči trku bez prednosti, sa rock'n'rollom osvoji svet. Ovo su stihovi sada desetogodišnjeg dečaka Nikole Rankovića, koji osim bavljenja muzikom radi i nešto izuzetno humano. Bavi se organizovanjem koncerata, radi i sakupljanja pomoći za teško obolele mališane. Nikolu je upoznala i sa njim razgovarala Teodora Jeremić.
Ja sam Nikola Johnny Ranković, imam 10 godina, idem u školu 20. oktobar, to mi je prava škola, i u Master Blaster, to je muzička škola.
Ti si tako još mlad dečak, ali već pomažeš drugim ljudima. Otkuda ta potreba u tebi?
Pa kad sam bio mali, imao sam dve operacije i bilo mi je jako teško. I onda sam shvatio, zašto bi se neko drugi gledao po novinama i razmišljao šta će biti, da li će biti, pa rekao bolje ja da pomognem, što je sigurno, sigurno. Rođen sa pola srca, u duploj nadi da život ipak ima lek. Ja trčim trku bez prednosti da rock'n'rollom osvojim svet. I eto, u tome je moj lek. Ti stihovi su nastali kad sam imao 6 godina, zapravo tu sam počela da sviram i oni su trebali da budu pesma. Međutim, nikad nisu razrađivani, pa su ostali samo tako kao recitacija.
Zanima te muzika. Pričaj mi o toj ljubavi prema rock'n'rollu.
Ja sam rock'n'roll zavolao još sa 6 godina, kad sam čuo pesmu Van Gogha. I mnogo mi se dopala ta energija i sve to. I počela sam onda sve više da širim to slušanje rock'n'rolla. I sad slušam dosta bendova, pravim svoje pesme, pišem muziku i tekst, izvodim. I imam još nekih ideja koje još nisam baš razradio, ali uskoro će i one da budu gotove.
Ko su tvoji muzički uzori osim Van Gogha, za koga znam da prerađuješ njegove pesme i da ga voliš? Evo, i sam si pomenuo da si krenuo nekako od njega.
Guns N' Roses, Led Zeppelin, Whitesnake, Rolling Stones, itd., itd., Dire Straits, Aerosmith, EKV, Party Breakers i tako dalje.
Kada porasteš, uvek si do sada izjavljivao, želiš da postaneš rock'n'roll muzičar. Postoji li ipak još nešto čime bi voleo da se baviš?
Da, osim muzike, voleo bih da se bavim muzičkom produkcijom.
Dakle, plan je da izdaš album. Biće to tvoj prvi album?
Da, nadam se da ću ga završiti do kraja ove godine, ako ne početkom sledeće, ali biće, trudit ću se što skorije.
Kako na tebe i na te tvoje aktivnosti gledaju tvoji vršnjaci, tvoji drugovi iz škole i da li te podržavaju?
Oni me podržavaju uvek kad imam tako neke akcije. Humanitarne, čestitaju mi kad god nešto dobijem i tako lepo je s njima. Uvek se može pričati o raznim stvarima, pošto oni sve razumeju.
Danas je humanost kod nas retka i izuzetno vredna osobina. Da li te je neko učio da budeš takav? Pretpostavljam roditelji, ali reci mi ti sve.
Pa, ja sam smislio sve to, ali sam dobio veliku podršku od svojih roditelja i hvala im. Za to dobio sam podršku i od mnogih drugih ljudi koji su pomagali meni i za moje operacije. Želim i njima da se zahvalim i voleo bih da u Srbiji ima više ljudi koji tako pomažu drugima.
Osim što voliš da pomažeš ljudima, da sviraš i pevaš rock and roll, ti voliš i da pričaš i uvek si optimističan.
Jeste, ja pričam po ceo dan u kući. Ceo dan ja nešto pričam, nikome ni ne sluša do duša, ali nema veze, meni je lakše.
Ispričao si mi pre početka ovog našeg razgovora jedan simpatičan vic ili šalu, jer smo ovde naručili kiselu vodu.
Aha, kaže Perica, ulazi u kafanu i kaže konobaru: ovako, daj ti meni jednu kiselu vodu. Joj, izvinite gospodine, ali kaže se mineralna voda. Dobro, dajte mi jednu mineralnu vodu, mineralni kupus, i nemojte tako mineralno da me gledate.
Čula sam da ne voliš školu, a da si odličan đak. Kako to ide jedno s drugim?
Mora se kad se mora. Tad se i može.
Prognoza i za danas predviđa promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu izmerena 21 stepen, u Novom Sadu i Nišu 22 i u Kragujevcu 23 stepena. U drugom satu talasanja Tanja Milikić vas vodi kroz zemlju čuda i postavlja pitanje čime se meri uspešnost politike, bilo koje, bilo čije, bilo kada, bilo gde, kojim metrom ili tegom. To je pitanje za danas. Vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Biljana Krstić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.